V tom žalmu 119. se odkrývá ta klasická starozákonní tradice víra v slyšení Hospodinova slova, nasměrování, kam jít, kam směřovat celým životem. Efeským ten celý oddíl, ta militaristická metafora o boží zbroji je uvedená: svou sílu hledejte u Pána. Síla je u Pána. A pak jsou tam ty obrazy, ty metafory, meč ducha, štít víry. Je tam řeč vlastně o spolehnutí a o tom, že ta bitva se nevede opravdu. Nějak osobně, možná bychom dneska řekli, mezi lidmi. Ale je na nějaké hlubší, daleko hlubší rovině. V naší tradici jednoty bratrské tento text má jasné zasazení, pacifistické. A Chelčický se k tomu jasně vyjadřuje své knize o boji duchovním. Já budu číst text z Janova evangelia ze 4. kapitoly. Omlouvám se těm z vás, kdo jste chtěli slyšet text ze Skutků. Mně bylo oznámeno, že v pondělí tady budu nějak kázat. Já už jsem něco měl trošku připravené, tak já jsem byl líný. A neměl jsem dostatek času, tak se věnuji Janově evangeliu. Tak třeba příště budou Skutky. Janovo evangelium, 4. kapitola, čtu od 43. verše. Ekumeničtí zde dali nadpis Uzdravení syna královského služebníka. Jan 4:43. Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnost ve své vlasti. Když přišel do Galileje, galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaumu byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. Ježíš mu odpověděl: Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Královský služebník mu řekl: Pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl: Vrať se domů, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: Tvůj syn žije. Zeptal se jich, kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: Včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: Tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. Toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Já na začátek shrnu a řeknu nějakou hlavní myšlenku bez zasazení tohodle textu do tradice a jeho význam. Pak bych ten text jenom tak v rychlosti projel a jenom tam vypích nějaké věci, na které se třeba můžete sami ptát, sami je zkoumat. A poté mám takový jeden velký bod, ten má dva podbody. Znamení zázraky versus víra. A to má podbody víra v Krista v okamžiku, když člověk odejde. A ten druhý podbod: štěstí, zdraví, dlouhá léta versus boží požehnání. A potom trpící člověk a trpící Bůh v něm, v tom utrpení. A možná někteří a občas jste byli účastní západní liturgie, je tam jedna část, kdy se vyznává společně, jmenuje se Non sum dignus, nejsem hoden, se řekne, pane, nejsem hoden, abys přišel pod moji střechu a řekni jen slovo, má duše bude uzdravena. A toto krátké vyznání je utvořeno právě v návaznosti na tenhle příběh, který také najdeme u synoptiků, u Matouše a Lukáše. Víra v to, že Kristus je přítomen ve společenství křesťanském, že je přítomen, když společně slavíme, a je přítomen i na dálku. A to, jak je přítomen na dálku, tak to je úplně stejné, jako kdyby byl zde blízko. I to, jak toto znamení je provedeno, a v závorce zázrak, je provedeno tak, že Ježíš tam není vlastně u toho přítomen. Děje se to samo, děje se to na dálku. On řekne slovo a ta věc se děje. Ta věc upadne, ať se děje cokoliv. Ta věc dopadne tak, jak má dopadnout. Tak zatím vězí jeden z klíčových momentů vůbec celého důrazu, celého svědectví Janova evangelia, a to je Ježíšova přítomnost uprostřed křesťanské komunity, uprostřed života. Proto v Janově evangelii často já jsem. A dalo by se říci, že tam, kde Matouš končí, tam, kde ty Matoušovy schody toho celého příběhu končí v onom vyznání já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věků, tak jakoby to janovské vyprávění, to janovské svědectví pokračuje dál. Já jsem přítomen uprostřed vás. Podobně by šlo říct u Lukáše, kde Boží království nabývá takové intenzity a přítomnosti, ale vlastně to není pořádně vysloveno, řečeno. Ve skutcích to teprve ta věc nějak eskaluje, že Kristus je přítomen v Duchu svatém v církvi. Tak v Janovi je tohle vlastně hlavní motiv, Kristova přítomnost. On a jeho slovo, on sám, jako slovo, který stojí na počátku. Tak, to je asi celé, co v tom, co jako nějak ta tradice a výklady, k čemu se neustále vracejí. Já přece jenom jsem slíbil, že vypíchnu pár důležitých veršů, momentů, to je spíš pro vaše přemýšlení nebo pro takový přehled, možná zopakování toho příběhu. Ježíš přichází z Judska do Galileje. V Judsku se mu nedaří. V Janově evangeliu, to je taková záhada, neví se, není tam řečeno, odkud Ježíš přesně pochází. Není vlastně řečeno, že by byl z Nazareta. To nám říkají synoptici. V tom Janově evangeliu není na to dána jasná odpověď, že by to tedy bylo Judsko. Nicméně se mu tam nedaří. Prorok není vítán ve své vlasti. Je to narážka na to, zase na ten známý prolog, který říká, přišel do svého vlastního, vlastního nepřijali. Ve svém není přijat. Musí jít jinam. S Nikomdémem, když Ježíš mluví, tak se s ním nerozumí. Vlastně mimochodem, posledně jsem tady měl taky na to kázání. Ježíš myslí zhora, Nikodém porozumí, že to je znovu, pak Ježíš řekne znovu jako znovu zrození a Nikodém tomu zase nerozumí. Pořád si nerozumí, jsou v takovém kruhu. Naopak, když se Ježíš baví se samařskou ženou, nejdřív si nerozumí a ona pak porozumí, dokonce ji uvěří. Tyto dva příběhy i předcházejí tomuhle oddílu. A pochopitelně tohle je druhé znamení, které se děje v Káně Galilejské. To znamená, i to zasazení tohohle toho znamení, zázraku, je potřeba číst ve světle toho prvního. V Káně Galilejské Ježíš učiní znamení, o kterém vlastně ty svatebčané a vlastně nikdo neví, krom učedníků a jeho matky. A dokonce je tam i ona srandovní pasáž, kdy matka mu něco naznačí a on řekne, matko, co to žádáš? Ještě nenastala hodina, ještě nepřišel čas. Je tam i cosi intimního, že ona jenom tak naznačí něco a Ježíš chápe, co má udělat. A nakonec udělá zázrak, znamení. Sami víme, že to má hodně zvěstný charakter, kdy voda je proměněná ve víno. Něco starého je proměněno v nové. Je posvěcená svatba člověka. Je proměněná svatba člověka. Současně ta svatba je pochopitelně symbol. Symbol té budoucí svatby, ke které je každý pozván. Trošku tady rozehrávám složitou hru, literární hru Janova evangelia, že to je obraz někdy v obraze, že to je zrcadlo v zrcadlu. Tak si s námi ta janovská tradice hraje. Ještě vypíchnu další věc. Ježíš má pověst a lidé za ním přicházejí. Často chtějí něco po něm. Chtějí po něm zázrak, chtějí po něm, možná já bych řekl, očekávají od něj, že on všecko zachrání a promění. A zde je ta Ježíšova poznámka a neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Já ji čtu, že to je spíše výhrada. Nejen já ji čtu, i někteří další výklady se k tomu přiklánějí. Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, tak neuvěříte. Vy chcete zase uzdravení, vy zase po mně chcete nějaký zázrak. A já vám chci dát znamení. Já vám chci něco říct. A dobrým taky argumentem pro tohle, co tvrdím, je to, že na konci v 54. verši čteme toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji. Tady nejde o zázrak, jde o znamení. Ježíš něco chce naznačit, on chce něco říci. A možná by to šlo chápat tak, že někdy v té starší tradici, třeba v Markově evangeliu, Ježíš je hodně akční, on někam přijde, udělá zázrak, zase odejde. A daleko víc je tam Ježíš představen jako svědek toho, že je jakýsi divotvůrce. Ale v téhleté janovské tradici, která vzniká pravděpodobně až po tom roce 70, a víme, že v té době už to je tak 40-50 let po Ježíšově vzkříšení, tak ten život s Kristem za těch 50 let se v té církvi mění. A vidí, že důležité je vnímat to, co Ježíš těmi zázraky říkal, to, kam ty zázraky ukazují, to, kam jdou dál. A pak je tady také zvláštní věc, ten královský služebník. Nevíme přesně, kdo to je, kam si ho zařadit. Je tam slovíčko bazilikos, tuším. Je tady Honza Valeš, tak mám trochu trému. Dobře, tak jo. A tam nevíme přesně, jestli to je úředník, který jako židovský a slouží králi, anebo jestli to je opět zase nějaký pohan, jakoby Říman. Není to jasné. Ježíš tady jedná opět s člověkem, podobně jako jednal se samařskou ženou, tak tady jedná s člověkem, který je na okraji. Pak je zde určitě ten existenciální nebo ten rozměr toho utrpení, to jsem chtěl říct na konci, ale řeknu to teď. Ježíš vstupuje vlastně, nebo je s člověkem, který prožívá asi jednu z nejtěžších chvílí života. Je to jedno z největších. Já asi neznám, jedna z nejtěžších věcí, co jsem kdy prožívám v nemocnici, je, když mi někdo sděluje, že prostě teď mi umřel syn, teď mi umřela dcera. Teď je to těžké, teď prostě, to je nejtěžší, to je ztráta. Pochopitelně, ztráta partnera je taky velice obtížná. Ale Ježíš vstupuje do jedné z nejtěžších existenciálních událostí člověku, stresu, co se mu vůbec děje. A promlouvá do toho. A poté to celé znamení se děje velice zvláštně. Ježíš vyslyší vlastně tu modlitbu: Pane, pojď, než mé dítě umře. Na to on slyší: Vrať se domů, tvůj syn je živ. A teďko ty exegeti si tady hrajou, proč je tady říká jeden dítě a Ježíš už mluví o synu. Jsou tady okolo toho různé hrátky. Jde trošku o nějaký možná paradox, naznačení. Syn člověka přichází, syn a syna zachraňuje. Je to možná i nějaký obraz, který zase ta janovská hra, to janovské svědectví nám chce předat. Ale co mi přijde asi jako nejzajímavější je, že ten služebník se musí vydat na tu cestu a jediné, co má, je nějaké slovo, kterému věří, ale ještě neuvěřil. Uvěří teprve až potom. A vydává se na tu cestu. A je mezi tím nějaká proluka. A tam se děje vlastně ta víra, tam vzniká ta víra. A teprve v tom setkání se stane cosi zvláštního, že to přijme. A zjistí, ano, stalo se tu v tu chvíli, kdy mi to řekl Ježíš. A nějak stane se zázrak, stane se možná něco zhora, nebo něco znovu, nějaké znovuzrození. Protože pořád si mohl říct si, no tak dobrý, tak se nakonec uzdravil. Já si to dovedu představit, kdyby se to stalo u nás ve všech nemocnicích, tak nejdřív bychom řekli, no to je zázrak. A za chvíli bychom řekli, no jo, no tak stane se někdy, že jo, to člověk umírá, nebo umře, musí se taky 2 hodiny nechat ještě v nemocnici, že on se ještě může zbudit po těch 2 hodinách, kdy už je napsána smrt. To se lecos může stát. A vůbec to nemusí být přičteno že nějakému znamení, zázraku. Ale on to tady tak vidí, on to tady tak bere. Ono se tady něco stane. Tak, tím jsme zopakovali ten celý příběh. Já jsem ho tak rychle prolít, šlo by o tom více a déle mluvit, podrobněji. Rád bych se vás i zeptal, co si myslíte, co vám běží hlavou. Já budu muset do té Betesdy. A já chci vypíchnout tedy ten jeden bod, už jsem o něm trošku mluvil, znamení, zázraky a versus víra. Můj kamarád, klinický psycholog, s kterým docela spolupracuju, říká velice vtipně jednu věc. Hlavní, to nejdůležitější na celé terapii, na celém tom, není to, co se děje mezi mnou a tím pacientem, ale to, až odejdu. To, co se bude dít. Ten celý týden, kdy ho nevidím, to je to důležité. Tam se děje ta terapie. Okamžiku, kdy pacient odejde třeba od toho terapeuta a vkročí do toho svého života, tak tam se děje terapie. Teprve v tom běhu, na cestě, v těch praktických věcích se prokáže nebo ukazuje, jak se ta věc mění. Víra se tady, vůbec ta víra v Krista v tomhletom podání je tady za běhu. Je tady přijetí nějakého slova, je tady přijetí toho, že ten Kristus dokáže být přítomen i na dálku v té komunitě, i na dálku, i když ho tady nevidíme. A pak něco přijde. A stejně se to zase vnímá nějakýma očima víry. Ještě jakoby ten druhý motiv, který v tom je, že ty oči víry jsou asi neoddělitelně spjaty, a to je silně jakoby janovské, s jednoduchou lidskou solidaritou, s láskou. Není to nějak složitý. ta křesťanská komunita, zase v tom svědectví Janova evangelia, vzniká pod křížem. Ježíš tomu učedníku, kterého nejvíc miloval, odevzdává matku, jsou tam ty další. A vlastně tam vzniká komunita pod křížem. Komunita, která vzniká v utrpení, která vzniká v solidaritě. Jak jsem řekl, někdy ty zázraky se jakoby v těch synoptických evangelích víc derou dopředu. Tady znamení, každý zázrak by měl být chápán jako znamení, které vede někam dál k víře, která je na cestě, podobně jako ten služebník. Tak to je ten jeden můj podbod. A to druhý je, že asi znáte, nebo sami to přejete, když je někdo nemocen, nebo když přejeme mu zdraví, pochopitelně. Když má někdo narozeniny, tak mu říkáme, přejeme štěstí, zdraví, dlouhá léta a boží požehnání. Když jsme věřící, tak to tam ještě jakoby vpereme. A pro mě je asi klíčové, jak to vůbec souvisí. Souvisí to boží požehnání s tím štěstím, s tím zdravím, nebo s dlouhýma létama, anebo vůbec? Jak se má to boží požehnání ke štěstí, nebo zdraví, dlouhým létům? Někdy, jako bychom, myslím si, že velice rychle, a je to i tak časté v tradici, dokonce i třeba ve starozákonní tradici, se velice spojuje takové pre-evangelium prosperity, bych to nazval. Když budeš dělat to a to, tak bude to a to. Je to celá škola, kterou najdeme ve starém zákoně a má své důležité místo. Je to renomistická tradice. Ale je to opravdu tak? Je tady jakoby v tom starém zákoně jako i druhá tradice, mudroslovná. Žalmista, ten mnoho dní, někdy mnoho roků protrpí. A je to peklo. Je to těžký. Žalm, Bože můj, proč jsi mě opustil, je tím známý a charakteristický. Job si protrpí těch 39 kapitol. Trpí a nemá odpověď. Přijdou kamarádi, kvazi kamarádi, když byste to četli, tak ty právě představují velmi často tu deuteronomistickou školu. Ty to mají zmáklý, tu teologii. Ty vědí, co a jak. A Job dostane odpověď, ale od samotného Boha a víme, že to není odpověď, že to je spíš nějaký nadhled, vhled, nějaká proměna. Tedy chci říct, že zázrak vlastně klame. Když zázrak není chápán jako znamení, tak klame. To hlavní znamení, které se nám dostává, je slovo se stalo tělem, Kristus sám. To je to boží sdělení pro nás. To je to sdělení, že on je přítomen v té komunitě, že to slovo se samo sděluje, sebe sděluje a sdílí se a dává se. Tak si myslím, že na to se má upnout. Vždycky ta komunita a k tomu hledět. Že ten pohled často klame. K tomu mám příběh, jak ten pohled klame, o Jouzovi. Jouza byl na vesnici, byl kovářem a dostal od nějakého pána dva koně. A všichni na vesnici říkali, ten Jouza, ten má štěstí. Ten se má dobře, dostal dva koně. A Jouza řekl, no, já nevím, je to dobře, je to špatně. Byla bouřka. Ty koně se splašily, utekly, celá vesnice říkala, ten Jouza, ten je chudák, to je hrůza, co se mu to stalo. A Jouza řekl, já nevím, je to dobře, je to špatně. Za měsíc se ty koně vrátily a přivezli sebou další koně, asi dalších 5 koní, a tam byl takový krásný bělovlasý koník. A celá vesnice říkala, ten Jouza, ten se má dobře, to je bohatý člověk najednou, ten má štěstí. A Jouza říkal, je to dobře, nebo je to špatně. Jeho syn si zamiloval toho bělouše, jezdil na něm. A jednoho dne ten bělouš se splašil a spadnul, ten jeho syn dolů. Byl zraněný, vypadalo to, že nikdy nebude chodit. Celá vesnice říkala, ten Jouza, to je chudák. Ten prožil takový neštěstí, no to je hrůza. Co si počne? Sám, s dítětem. A Jouza řekl, je to dobře nebo špatně. Syn se nakonec naučil chodit, pajdál, bylo to těžký. Přišla válka. Všichni synové museli do války. A všichni říkali, jo, ten Jouza, ten má štěstí, ten jeho syn, ten nemusí do války. Z té války se nikdo nevrátil, zůstal tam Jouzův syn. A všichni mi říkali, ty máš štěstí. A on říkal, je to dobře, nebo je to špatně? Jo, věci jsou pomíjivé, ale někdy jde o víc. Jde o víc než o štěstí, zdraví, dlouhá léta a tak dále. Je to relativní, to je ten příběh, ten chce ukázat tu relativitu. A myslím, že Janovo evangelium nebo ta zvěst křesťanská může jít ještě dál. Je to relativní a Kristus je přítomen. Ať tak, nebo tak. Je přítomen v té komunitě, lásky, té solidaritě, tam, kde jsme. Amen.